რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ესპანეთში გასცეს პუტინთან დაახლოებული პირების დაპატიმრების ორდერები. დღეს გაეროს პრესტიჟულ პრემიას მიიღებს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი ხადიჯა ისმაილოვა. Kosovo მიიღეს UEFA-ს 55 წევრად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ესპანეთში მოსამართლე ხოსე დე ლა მატამ გასა რუსების ორი დანაშაულებრივი ორგანიზაციის ათობით წევრის, მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან დაახლოებული პირების დაპატიმრების ორდერები. სიაში შეიყვანეს რუსეთის სამართალდამცველი ორგანოების, ეკონომიკური, საბანკო, სამხედრო სექტორების წარმომადგენლები, ამსამინდელი და ყოფილი მახალჩინოსნები, მათ შორის რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს საფინანსო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ვლადისლავ რესნიკი, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ანატოლი სერჯიუკოვი, რეგიონული განვითარების ყოფილი მინისტრი დმიტრი კოსაკი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მახალჩინოსანი ნიკოლაი აულოვი. აულოვის წარმომადგენლებმა ბრალდებებს პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდეს და დასცინეს, რომ მათ მიზნად მიაჩნიათ რუსი ოფიციალური პირების დისკრედიტაცია. პირები, რომელთა დაპატიმრების ორდერებიც ესპანელმა მოსამართლემ გასცა, ეკმინტანილი არიან რუსული დანაშაულებრივი ჯგუფების ტამბოვსკაიას და მალიშევსკაიას ევროპაში. დანაშაულებს შორის ახალდება მკვლელობები, იარაღი, უკანონო ვაჭრობა, გამოძალვა, ნარკოტრეფიკინგი, მოქთამვა, ფულის გათეთრება. მსოფლიოში პრესის თავისუფლების დღესთან დაკავშირებით გაეროს პრესტიჟულ პრემიას მიიღებს დაპატიმრებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი ხადიჯა ისმაილოვა რთულ ვითარებაში პრესის თავისუფლების საქმეში შეტანილი გამორჩეული წვლილისთვის. პრემიას დედამის გადასცემენ. დღეს ჰელსინკიში პრესის თავისუფლების დღისადმი მიძღვნილ კონფერენციაში მონაწილეობისას ხადიჯა ისმაილოვას დაუყოვნებლივ გათავისუფლება მოითხოვა ტელეკომპანია CNN-ის კორესპონდენტმა, იუნესკოს კეთილინების ელჩმა ქრიშიან ამანპურმა.
მას ბრალად ცდებენ თაღლითობას, გადასახადებისთვის თავის არიდებას, თავისი პოზიციით ბოროტად სარგებლობას, რისთვისაც 7.5 წლით პატიმრობა აქვს მიშლილი. დღეს ის 516 დღეა ციხეში და აქ ამ სცენიდან პირადად მე მოუწოდებ და ვფიქრო ბევრი თქვენგანი შემომიერთდება, მოუწოდებ აზერბაიჯანის მთავრობას გაათავისუფლოს ხადიჯა ისმაილოვა.
გამომცემელი ჟურნალისტი, ჩვენი რადიო შტატგარეშე თანამშრომელი ხადიჯა ისმაილოვა გასულ თვეში შეარჩიეს იუნესკოს გილერმო კანოს სახელობის პრესის თავისუფლების პრემიის ლაურეატობის კანდიდატებს შორის. პრემიას უკავშირდება ფულადი ჯილდო $25,000. ევროპის ფეხბურთის მართლმა ორგანომ UEFA-მ 55 წევრად მიიღო კოსოვო. ეს გადაწყდა ბუდაპეშტში UEFA-ს კონგრესზე გამართული კენჭისხრის შედეგად, სერბიის წინააღმდეგობის მიუხედავად. სერბია არ ცნობს კოსოვოს დამოუკიდებლობას. კოსოვოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ვადილ ბოკრიმ კოსოვოსთვის ისტორიული მომენტი უწოდა კენჭისხრის შედეგს. რუსეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ ჟენევაში შეიქმნება რუსეთის და შეერთებული შტატების ერთობლივი ცენტრი, რომელსაც დაევალება სირიაში ზავის დარღვევის შემთხვევების მონიტორინგი. ლავროვმა დღეს მოსკოვში აღნიშნა, რომ მიღწეულია შეთანხმება ასეთი ცენტრის შექმნაზე. ლავროვი ამ თემაში იყო სირიის საკითხში გაეროს წარმომადგენელთან სტაფან დე მისტურასთან შეხვედრის შემდეგ. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ეს კარტერის განცხადებით ნატო განიხილავს ბალტიის პირეთში და შესაძლოა პოლონეთშიც სარუტაციო სახმელეთო ძალების განთავსების საკითხს. კარტერის განმარტებით კონტინგენტი, რომლის შექმნასაც ნატოელი მოკავშირეები მსჯელობენ, შესაძლოა 4 ბატალიონს მოიცავდეს. პენტაგონის ხელმძღვანელმა ამის შესახებ უთხრა ჟურნალისტებს შტუტგარტში, გერმანიაში, სადაც განთავსებულია შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ევროპის სათლობა. Pakistani American milliarders Donald Trump's აკრიტიკებს მოთხოვნისთვის, რომ ციხიდან გამოუშვა ექიმი შაგილ აფრიდი, რომელიც პაკისტანში მას შემდეგ დააპატიმრეს, რაც ის ამერიკელ აგენტებს დაეხმარა 2011 წელს ოსამა ბინ ლადენის მოძებნაში. ტრამპმა, რომელიც დამაჯერებლად ლიდერობს შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლაში, ტელეკომპანია Fox News უთხრა, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში პაკისტანს 2 წუთში გამოაშვებინებს შაგილ აფრიდის. და ბოლოს საქართველოში იმყოფებიან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლები ბორის ცილევიჩსი და კერსტინ ლუნდგრენი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას.
Professor Wade.
მოგესალმებით, პროფესორ ვეიდ. დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. სანამ განვითარების თეორიებზე, როგორც აკადემიური სივრცის ნაწილზე ვისაუბრებდეთ, გვინდა ჯერ საკუთრივ ცნებაზე დაგისვათ შეკითხვა. განვითარების კონცეფციის ირგვლივ ბევრი სხვადასხვაგვარი განმარტება არსებობს. როგორ შეგვიძლია ეს ცნება განმარტოთ? ვინ ახდენს მისი მნიშვნელობის ფორმირებას და, რაც ასევე ძალიან საინტერესოა, რა არის ამა თუ იმ ქვეყნის განვითარებულობის ხარისხის საზომი?
Well, these are very big questions. I suppose
მეტად კომპლექსური კითხვებია. ყველაზე ფართო განსაზღვრება ალბათ ის იქნება, თუ როგორ შეუძლია ეკონომიკას შემოსავლებისა და სიმდიდრის შექმნა. ეს არის მთავარი შეკითხვა. საუკუნეების განმავლობაში ამ კითხვას სხვადასხვაგვარად პასუხობდნენ. მაგალითად, გვიანდელ 18 საუკუნეში თავის ციგნში გამოკვლევა ხალხთა სიმდიდრის ფუნებისა და მიზეზთა შესახებ ადამ სმითმა მოგვცა ერთი ძალიან წონიანი პასუხი, რომელიც ეხებოდა თავისუფალი ბაზრების, თავისუფალი ვაჭრობის უპირატესობებს შემოსავლებისა და სიმდიდრის შექმნის თვალს აზრისით. შემდგომ ამაზე სხვა ეკონომისტებმაც დააწერეს, მაგალითად ფრიდრიხ ლისტმა, რომელიც 1840-იანი წლების გერმანიაში მოღვაწეობდა და აინტერესებდა, როგორ შეეძლო გერმანიას ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით დასწეოდა ბრიტანეთს, რომელიც მასზე წინ იყო. ლისტმა ამ კითხვას სრულიად განსხვავებული პასუხი მოუძებნა. საიმისოთ, რომ ნებისმიერი სახელმწიფო დაეციო სხვა უფრო განვითარებულ ქვეყნებს, მან უფრო აქტიური როლი უნდა შეასრულოს ქვეყნის შიდა მრეწველობის აღორძინებაში, რათა შემდეგ შეძლოს კონკურენციის გაწევა უფრო განვითარებულ ქვეყნებში მოქმედი მრეწველობებისთვის.
Domestic industries so that they would be able to compete against industries that were already established in the more advanced country.
ანუ შეიძლება ვთქვათ, რომ განვითარება უწინარესად ეკონომიკის მაჩვენებლებით იზომება. კლიენტი შიდა პროდუქტი იქნება ეს თუ სიმდიდრის განაწილების ხარისხი. კულტურული საკითხები რამდენად ითვლება საზომად? ადამიანის უფლებები, სამოქალაქო თავისუფლებები, დემოკრატიული მართლობა.
Well, I mean you can define it how you like, but there is a long history.
განვითარების ცნებას მრავალი განსაზღვრება შეიძლება ჰქონდეს, მაგრამ არსებობს ტრადიცია, ისტორია, რომელიც მას საკმაოდ ვიწრო ეკონომიკურ ჭრილში განმარტავს. აქ იგულისხმება მატერიალური კეთილდღეობა, რომელიც სხვა კატეგორიაა და არ უდრის ადამიანის უფლებებს ან დემოკრატიულ თავისუფლებებს. საქმე ის არის, რომ თუ განვითარების ცნებაში მეტისმეტად ბევრ მნიშვნელობას ჩავდებთ, მაშინ ის ფაქტობრივად აზრს დაკარგავს. თუ ეს ცნება ამდენად ფართოდ იქნება განსაზღვრული, შეუძლებელი გახდება მკაფიო პასუხების მოძებნა კითხვაზე, როგორ შევქმნათ განვითარება. ამდენად, როცა ვლაპარაკობ განვითარებაზე, ვგულისხმობ მატერიალური კეთილდღეობის გაუმჯობესების გზებს, ცხოვრების მატერიალური დონის გაუმჯობესების გზებს. და ვამბობ, რომ ამ შეკითხვას სხვადასხვა პასუხი გაეცა სხვადასხვა დროს. ერთი იყო ადამ სმითის პასუხი, მეორე ფრიდრიხ ლისტისა. ისტორიიდან სხვა სრულიად განსხვავებული ვერსიებიც ვიცით. მაგალითად, ბოლშევიკებისეული, სტალინისეული. ყველა ამ შემთხვევაში საუბარი იყო მატერიალური კეთილდღეობის საშუალო სტანდარტის გაუმჯობესების გზებზე.
Of how to improve average standards of material well-being.
To bring the concept a little bit closer to
განვითარების ცნება ჩვენს აუდიტორიას რომ დაუახლოვოთ. გლობალურ პერსპექტივაში სად იმყოფებიან საქართველოსნაირი ქვეყნები? წარსულში ცხადია, საქართველოს ეგრეთ წოდებულ მეორე მსოფლიოს აკუთვნებდნენ, როგორც ნაწილს საბჭოთა სისტემისა, რომელიც დასავლური კაპიტალიზმისა და დემოკრატიის იდეოლოგიური ალტერნატივა იყო. დღეს რა ვითარებაა?
Georgia is there is no longer a second world to belong to.
მეორე მსოფლიო ცხადია აღარ არსებობს. პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ სულ რამდენიმე დღეა რაც საქართველოსში ჩამოვედი და მის მდგომარეობაზე ბევრს ვერაფერს ვიტყვი. თუმცა ის რაც ვიცი, უკვე საკმარისია საიმისოთ, რომ გაუგნებელი ვიყო ცვლილებათა მასშტაბით. საქართველო უწინ გვიანდელ 1980-იანებამდე კეთილდღეობის მხრივ საბჭოთა კავშირის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი რესპუბლიკა იყო. ახლა კი ერთ-ერთი ყველაზე ღარიბი პოსტსაბჭოთა ქვეყანაა. ჩემთვის თავზარდამცემია ცხოვრების დონის ვარდნის ეს მასშტაბი. შესაძლოა ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ვარდნაც იყოს მატერიალური კეთილდღეობის თვალსაზრისით მსოფლიოში. საომარ ვითარებებს თუ არ ჩავთვლით. არგენტინაშიც მოხდა მსგავსი რამ. ისიც მეტად მდიდარი ქვეყანა იყო, მაგრამ შემდეგ ძალიან გაღარიბდა. მაგრამ საქართველოში მომხდარი კოლაფსი ვფიქრობ კიდევ უფრო მასშტაბური იყო.
But I think the collapse in Georgia was even greater than the collapse in Argentina.
And why do you think that happened?
Georgia is
Was that an objective?
თქვენი აზრით ეს რატომ მოხდა? იქნებ ეს ობიექტური, გარდაუვალი იყო, რადგან საბჭოეთის სახით დიდი სისტემა დაინგრა. მოსახლეობის დიდი ნაწილის ასეთი მასშტაბური გაღატაკება გარდაუვალი იყო თუ ეს მაინც არასწორმა ეკონომიკურმა პოლიტიკამ მოიტანა?
State policy since the Soviet times that the vast majority of population actually indeed continues to live in dire poverty.
Well, I think it is understandable that
ფიქრობ ლოგიკურია, რომ საბჭოთა კავშირის დანგრევისა და დამოუკიდებლობის მოპოვების პირველ წლებში ახალი სახელმწიფოების პოლიტიკა მოიცავდა საბჭოთა პოლიტიკისგან მაქსიმალურ დისტანცირებას. ახალმა მთავრობამ დაიწყო თავისუფალი ბაზრის რადიკალური პოლიტიკის გატარება, რადგან სწამდა, რომ ამგვარი პოლიტიკა ცხოვრების მატერიალურ დონეს გააუმჯობესებდა.
That these policies were best in terms of promoting improvements in the material living standards.
Are you talking about some specific like concrete government, the previous one?
რომელიმე კონკრეტულ მთავრობას გულისხმობთ? წინა წლების ნაციონალური მოძრაობის პერიოდს, რადგან მანამდე, განსაკუთრებით 1990-იან წლებში, საქართველოს ფაქტობრივად არ ჰქონია ეკონომიკის მოდელი. თან ქვეყანამ იმ პერიოდში სამი ომი გადაიტანა.
Right, but my point is that all through these 25 years the economic policy of
დიახცხადია. იმის თქმა მინდა, რომ ბოლო 25 წლის განმავლობაში ეკონომიკური პოლიტიკა თავისუფალი ბაზრის გარკვეულ პრინციპებს ეფუძნებოდა. ამ პოლიტიკას მყარად უჭერენ მხარს მაგალითად მსოფლიო ბანკი, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია, ევროკომისია. და საქართველოს მთავრობებსაც სწამდათ, რომ ეს იყო საუკეთესო გზა. პოსტსაბჭოთა პერიოდის პირველი წლებისთვის ეს ზოგადად ლოგიკურია, მაგრამ უცნაურად მეჩვენება, რომ გარდამავალი პერიოდის შუა ხანიდან მოყოლებული, მთავრობა მაინც ამ პოლიტიკას ინარჩუნებს. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ნათლად ჩანს, რომ ის არ მუშაობს. საქართველომ დაკარგა თავისი მოსახლეობის მესამედი მიგრაციის გამო. საქართველოში არ არის სამუშაო ადგილები, განსაკუთრებით საშუალო ფენისთვის. და მაინც მოსახლეობის ასეთი მასშტაბური დანაკარგის მიუხედავად, მთავრობები კვლავ ამბობენ, რომ თავისუფალი ბაზრის პრინციპები საუკეთესოა.
These governments that have been in office have continued to say that free market policies are best, and in particular,
to what extent were those policies actually free market policies? Because
თუმცა რამდენად სწორია ამ პოლიტიკას თავისუფალი ბაზრის პოლიტიკა უწოდოთ. დარწმუნებული ვარ იცით, რომ 1990-იან წლებში საქართველოში გამეფებული იყო კორუფცია. პრივატიზაციის პროცესებზე თუ საუბრობთ, ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ საქმე გქონდა თავისუფალ კონკურენციასთან ან თავისუფალი ბაზრის ძალებთან. იხეირეს მათ, ვინც გავლენიან პოსტებზე იყო კომუნისტურ მთავრობებში და მათი ოჯახების წევრებმა თუ ახლობლებმა. რესურსები ამ ხალხის ხელში აღმოჩნდა. იგივე და უფრო მასშტაბურად მოხდა რუსეთში. ამ ვითარების განზოგადება შეგვიძლია თითქმის მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეზე. ეს უფრო ოლიგარქიული მართველობა იყო. ამჟამინდელი მძიმე ვითარება სწორედ ამას ხომ არ უკავშირდება, რომ გეგმიური ეკონომიკიდან თავისუფალ ბაზარზე გადასვლის ნაცვლად ქვეყანა მასობრივმა კორუფციამ მოიცვა.
Large scale, massive scale corruption.
The point that I want to make is that the present government is continuing
დიახტუმცა ვილაპარაკოთ დღევანდელ ვითარებაზე. ქართული ოცნების მთავრობაც ამ პოლიტიკას მისდევს ახლაც. არ მიმდინარეობს მუშაობა უფრო აქტიური სამრეწველო პოლიტიკის გასატარებლად. ეს ხელისუფლება ამბობს, ყველას თანასწორ გარემოს შეუქმნით, ნებისმიერ ბიზნესს მაქსიმალურად გაუმარტივებთ აქ დამკვიდრების პროცესს. და ეს ეფუძნება მათ ვარაუდს, რომ ბიზნესები ჩამოვლენ, ფეხს მოიკიდებენ, გაიზრდებიან. მაგრამ ისტორიას თუ მოვიშველიებთ, ეს შესაძლოა შეცდომა იყოს. ჩემი აზრით, უმჯობესი იქნება მთავრობამ უფრო აქტიური როლი ითვისოს გარკვეული სექტორების ხელშეწყობაში, რასაც ახლა არ აკეთებს. ერთ მაგალითს მოგიყვანთ. საქართველოს აქვს მაღალი ხარისხის თიხა, რომლისგანაც კერამიკა მზადდება. საბჭოთა დროს აქ განვითარებული იყო კერამიკის მრეწველობა, რომელიც შემდეგ განადგურდა და ახლა აღარ არსებობს. არავინ ზრუნავს იმაზე, რომ განავითაროს კერამიკის ახალი თანამედროვე მრეწველობა. ეს ერთი მაგალითია მრეწველობისა, რომლის განვითარება საქართველოში შესაძლებელია, მაგრამ ასე არ ხდება. ჩემი კვლევის სფერო აღმოსავლეთი აზიაა, რადგან იქ ხდება ეკონომიკური განვითარების ჭეშმარიტი და წარმატებული მაგალითები. ვგულისხმობ იაპონიას, კორეას, სინგაპურს და განსაკუთრებით ტაივანს. ამ ქვეყნებში მთავრობები ძალიან პროაქტიურები იყვნენ ახალი სამრეწველო საქმიანობის ხელშეწყობაში. ფიქრობ, საქართველოში შეიძლება გამოჩნდეს, რომ ეკონომიკური განვითარებისთვის თავისუფალი ბაზრის პრინციპებთან ერთად ალტერნატიული გზებიც არსებობს.
Alternative routes to economic development other rather than simply free market policies.
Ეთერშია ყოველკვირეული გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლებისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. თქვენ უსმენთ გადაცემის რადიო ვერსიას. ინტერვიუს სატელევიზიო ვერსია ეთერშია ყოველ ხუთშაბათს 20:00-სა და 30 წუთზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე.
So in the night
1990 წელს თქვენ გამოაქვეყნეთ დღეს უკვე აღიარებული წიგნი სახელად ბაზრის მართვა, რომელშიც სწორედ აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებზე საუბრობთ. ეს ქვეყნები განვითარების თეორიაში მართლაც დიდი წარმატების მაგალითებად მიიჩნევა.
The claims of those theorists who saw the East Asian big success story, it's actually one of the big showcases of success of development theory as well. These economists that you're talking about.
ამ წიგნში ეწინააღმდეგებით ორ დომინანტურ პოზიციას. მას, რომელიც აღმოსავლეთ აზიის ისტორიას განიხილავს თავისუფალი ბაზრის პრინციპების სისწორის ერთმნიშვნელოვან დასტურად და მათაც, ვინც ტაივანისა და სხვა ქვეყნების წარმატებას მიაწერს ეკონომიკაში მთავრობის ჩარევას. თქვენ საუბრობთ ერთგვარ სინთეზზე, როგორ იყო განაწილებული რესურსების მიკუთვნების გადაწყვეტილებები ბაზრებს და საჯარო ადმინისტრაციას შორის. და სწორედ ამიტომ ხვდა თქვენ სიგნს მოწონება თქვენი სფეროს ანალიტიკოსებს შორის. თუ შეიძლება გითხარით ამ ქვეყნების სპეციფიკური გამოცდილებისა და მოდელის შესახებ. რაშია აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების წარმატების საიდუმლო?
Yes, well these economies were capitalist economies. Most resource allocation was allocated through market competition.
დიახ, ეს ეკონომიკები კაპიტალისტური იყო. რესურსების განაწილების პროცესი ძირითადად საბაზრო კონკურენციას ეფუძნებოდა და მას წარმართავდნენ კერძო, მოგებაზე ორიენტირებული ფირმები. მაგრამ გარდა ამ პროცესებისა, ეს მთავრობები აქტიურობას იჩენდნენ ეკონომიკის მთლიანი ევოლუციისთვის მიმართულების მიცემის საქმეში და ხელმძღვანელობდნენ ეკონომიკების სამომავლო ზრდის ანალიზით. ისინი დღეს იღებდნენ გადაწყვეტილებებს რესურსების საბაზრო გადანაწილების შესახებ, რათა ხელი შეეწყოთ ეკონომიკის ხვალინდელი ზრდისთვის. კაპიტალს აბანდებდნენ ახალი ტიპის საქმიანობაში, რომელიც მომდევნო ათწლეულებში ზრდას შეძლებდა.
In new activities which would then be able to grow in the subsequent decades.
And you think that is
a თვლით რომ ამ მოდელის გამეორება საქართველოს მსგავს ქვეყნებშიც შესაძლებელია?
Your take?
Well, no, not to the scale that was done in East Asia. Georgia simply doesn't have the capacity to do this.
არა, აღმოსავლეთ აზიის მსგავსი მასშტაბი აქ შეუძლებელია. საქართველოს ამის პოტენციალი არ გააჩნია, მაგრამ უფრო მცირე მასშტაბით მას შეუძლია. მოგიყვანთ მაგალითს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში პატარა 10-12 კაცისგან შემდგარი უწყებაა, რომელიც სამრეწველო სტრატეგიას ავითარებს. მაგრამ ამ უწყების წევრებს სამთვიანი კონტრაქტები აქვთ, ანუ ისინი შტატიანი მოხელეები არ არიან. მათი ოფისები ძალიან პატარაა. ეს 10-12 ადამიანი 4 სხვადასხვა ადგილასაა გაფანტული. ასეთ უწყებას გაუჭირდება სერიოზული სამრეწველო პოლიტიკის შემუშავება. თუ მთავრობას ნამდვილად სურს საქართველოში მრეწველობის განვითარება და დივერსიფიკაცია, ეკონომიკური საქმიანობის უფრო მაღალ დონეზე აყვანა, მან ამგვარი სააგენტო უნდა გააძლიეროს. დაიქირავოს მაგალითად 50 კაცი, 50 ინჟინერი, რომლებმაც კარგად იციან სამრეწველო სფერო და შეძლებდნენ დივერსიფიკაციისა და განვითარების ხელშეწყობას.
50 engineers who know about industrial activity and who could promote this diversification and upgrading and that
სანამ ისევ განვითარების ცნებას და მის ინტელექტუალურ ისტორიას დაუბრუნდებოდეთ, მინდა გკითხოთ არგუმენტზე, რომელიც ხშირად ისმის საქართველოსში მიმდინარე საჯარო დისკუსიებში, როცა საუბარი სიმდიდრის განაწილებას ეხება. საიმისოდ რომ სიმდიდრე გადაანაწილო, ის შეიძლება უნდა შექმნა, ხოლო საქართველო ღარიბი ქვეყანაა.
More fairly and equally that Georgia is a poor country and in order to do that you need to acquire certain wealth and only after that.
ვითარება ნამდვილად რთულია. მაღალია სიღარიბის ზოგადი დონე. ძიმემრეწველობის ზონებში სახიფათო სამუშაო პირობებია. მაღალია მაღაროებსა და სხვა სამუშაო ადგილებზე სიკვდილიანობის მაჩვენებელი. მაგრამ სახელმწიფო ბევრს ვერაფერს აკეთებს, რადგან საამისო რესურსი არ აქვს. ეს მძიმე ვითარება მეტნაკლებად შენარჩუნდება მანამ, სანამ სიმდიდრე დაგროვდება. მეტი ინვესტიცია შემოვა, ეკონომიკა გაიზრდება და მხოლოდ ამის შემდეგ გახდება შესაძლებელი სერიოზული ლაპარაკი სახელმწიფოს როლზე სიმდიდრის განაწილების საქმეში ან სამუშაო პირობების რეგულირებაში. რა სიტყოდით ამ არგუმენტზე?
Grow and only after that it will be possible to start thinking about distribution. What would you say about this argument?
Well, if income is being disproportionately redistributed
თუ შემოსავალი დისპროპორციულადაა განაწილებული და უთანასწორობა მეტისმეტად დიდია, ჩნდება პრობლემა, რომ ზედაფენები, მოსახლეობის 1-2%, უაღრესად დიდ პოლიტიკურ ძალაუფლებას ჩაიგდებს ხელში და შეძლებს მაგალითად გავლენა მოახდინოს გადასახადების სისტემაზე, შეინარჩუნოს გადასახადების დაბალი დონე, რადგან ამით თავად ხეირობს. ამ ხალხს შეუძლია ისე გამოიყენოს ეკონომიკის რესურსები, რომ სხვა ფენები სარგებელს ვერ ნახავენ. მთელ მოსახლეობას ეს კეთილდღეობას ვერ მოუტანს.
Not benefit does not spill over into the improving welfare of the population as a whole.
საქართველოს მსგავს ქვეყანას თუ შეუძლია მაგალითად იფიქროს პროგრესული გადასახადის შემოღებაზე, როცა მაღალი შემოსავლის მქონე მცირე შემოსავლიანზე უფრო მაღალ პროცენტს იხდის.
Just let me repeat, I don't know much about the circumstances of Georgia, but having said that,
კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ საქართველოს ვითარებას დეტალურად არ ვიცნობ. თუმცა ვთვლი, რომ პროგრესული გადასახადის სისტემა ყველა სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს. მაგრამ გააჩნია პროგრესულობის მასშტაბს. ვერ ვიტყვით, რომ მთავრობამ არაფერი უნდა იღონოს უთანასწორობის უზარმაზარ მასშტაბთან მიმართებით. დიდი უთანასწორობის პირობებში ჩნდება ვითარება, რომელსაც ვაწყდებით აფრიკის, ლათინური ამერიკის ბევრ ქვეყანაში, სადაც საკუთარი ინტერესების სასარგებლოდ სახელმწიფოს ოლიგარქიის ფორმით მართავს მცირერიცხოვანი ელიტა, რომელიც სახელმწიფო ინტერესებს არ ემსახურება.
In their own interests as an oligarchy rather than in the interest in any sort of national interest.
To go back to the traced origins of the concept of development, of course many would say that the modern development practices would originated as political tool as well as academic.
ისევ განვითარების ცნების ისტორიას რომ დავუბრუნდეთ. ეს იდეა მისი თანამედროვე აკადემიური და პოლიტიკური მნიშვნელობით საწყის იღებს მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ პერიოდში. თუმცა ბევრის აზრით მას უფრო ხანგრძლივი ისტორია აქვს და მისი ფესვები კოლონიურ პერიოდშია. კოლონიალიზმის ინერციას ახლაც ასახელებენ სოფლიოში დღევანდელი სიღარიბის უთანასწორობისა თუ ძალადობის ერთ-ერთ ფაქტორად. თუმცა ბევრის თვალსაზრისით კოლონიალიზმი თავად ემყარებოდა განვითარების იდეას. ევროპის ქვეყნები, საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი, ჰოლანდია, ხშირ შემთხვევაში მოქმედებდნენ ცივილიზატორული მისიის საბაბით, რომ მათ განვითარება და მოდერნიზაცია შექონდათ ევროპის გარეთ მდებარე თავიანთ კოლონიებში. რა კავშირი აქვს განვითარების დღევანდელ კონცეფციებს წარსულთან?
French were bringing into their colonies. So what is the connection between the discourse on development and colonial past?
Well, the European colonial powers actually did very little by way of economic development.
ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით ევროპის კოლონიური ძალების როლი უმნიშვნელოა. ეს ქვეყნები თავიანთ კოლონიურ მმართველობას ამართლებდნენ ქრისტიანობის გავრცელების, კანონის უზენაესობის დამკვიდრების სურვილით და ასე შემდეგ. ეკონომიკური განვითარებისთვის მათ ბევრი არაფერი გაუკეთებიათ. ამის ერთ-ერთი ყველაზე მკაფიო მაგალითია ბელგიელთა როლი ბელგიის კონგოში. ეს წმიდა წყლის ექსპლუატაცია იყო. დაამ ტიპის მაგალითი მრავლად მოგვეპოვება. მასშტაბური დისკუსია იმის შესახებ, თუ რა გზით შეიძლება ძალიან ღარიბ ქვეყნებში ეკონომიკური განვითარების მიღწევა რეალურად დაიწყო მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დეკოლონიზაციის პროცესების ფონზე. განვითარების მეცნიერებები, როგორც აკადემიური დარგი, 1950-იან წლებში იღებს სათავეს. თუმცა მაშინ ბევრი წინა პერიოდების მოაზროვნეთა იდეებს დაეყრდნო. იმავე ადამ სმიტს, ფრიდრიხ ლისტს, ბოლშევიკების გამოცდილებასაც კი. საიმისოთ, რომ პასუხი გაეცათ კითხვაზე, რა გზებით უნდა ეცადათ ამ ახალგათავისუფლებულ ქვეყნებს მატერიალური კეთილდღეობის გაუმჯობესება.
Material well-being.
განვითარების ცნება ალბათ საფუძვლიანად გადაისინჯა დამოკიდებულების თეორიის სახელით ცნობილი კონცეფციის გაჩენასთან ერთად. ასევე მნიშვნელოვანი იყო იმანუელ უოლერსტაინი თავისი მონუმენტური ნაშრომით, სოფლიო სისტემების ისტორიული ანალიზით და სამი საფეხურისგან შემდგარი იერარქიით: ბირთვით, პერიფერიით და ნახევრად პერიფერიით. ამ თეორიების თანახმად, ბირთვში შემავალი დომინანტური ქვეყნები პერიფერიული ქვეყნებიდან მუშახელს და ნედლეულს მოიპოვებდნენ. პერიფერიული ქვეყნები კი დომინანტურ ქვეყნებზე კაპიტალის თვალსაზრისით იყვნენ დამოკიდებული და მათი მრეწველობა განუვითარებელი რჩებოდა. შესაბამისად გამოიკვეთა ეკონომიკების ასიმეტრიული ურთიერთდამოკიდებულების ფაქტორი, რამაც გაართულა სწორხაზოვანი აღქმა, რომ ღარიბი ქვეყნები დაეწეოდნენ დასავლეთის ქვეყნებს, ან გაიმეორებდნენ განვითარების იმ საფეხურებს, რომლებიც დასავლეთმა გაიარა. უოლერსტაინი ამას წერდა 1960-იან და 80-იან წლებში, მანამ სანამ გლობალიზაციის ეპოქა დადგებოდა და მსოფლიო კიდევ უფრო ინტენსიურად გახდებოდა ურთიერთგადაჯაჭვული. რა სიტყვით ამ მოსაზრებების შესახებ?
If you look at, for example, Latin American countries. Latin American countries for a long time were engaged in free market relations with Western countries.
დიახ, ასეა. მაგალითად, თუ ლათინური ამერიკის ქვეყნებს განვიხილავთ, ისინი დიდი ხნის განმავლობაში თავისუფალი ბაზრის პირობებში ურთიერთობდნენ დასავლეთის ქვეყნებთან. აწარმოებდნენ დასავლეთის ქვეყნებში ნედლეულის ექსპორტს და წარმოებული პროდუქციის იმპორტს. ამგვარმა კავშირმა განაპირობა ის, რომ ლათინური ამერიკის ქვეყნები სიღარიბეში რჩებოდნენ, რადგან ნედლეულის ექსპლუატაციის საფუძველზე გამდიდრება შეუძლებელია. გამდიდრება მხოლოდ სამრეწველო საფუძველზე შეიძლება, თუ საქმე ძალიან მცირე ზომის მოსახლეობასთან.
At least unless you're very very small in population, but if you look for example at Korea or at Taiwan for that matter, the question is how did they overcome their position as peripheral.
თუ კორეის ან ტაივანის მაგალითებს ავიღებთ და იმანუელ ვოლერსტაინის ტერმინოლოგიას გამოვიყენებთ, უნდა დავსვათ კითხვა, როგორ შეძლეს მათ გამოსულიყვნენ პერიფერიული ქვეყნების მდგომარეობიდან. მათ ეს იმით შეძლეს, რომ შეიმუშავეს ეროვნული განვითარების სტრატეგია, რომელიც მოიცავდა ქვეყნის შიგნით არსებული მრეწველობების აღორძინებისკენ მიმართულ ზომებს, ინსტრუმენტებსა თუ პოლიტიკას. მათ დაამკვიდრეს მართული ვაჭრობა და არა თავისუფალი ვაჭრობა, საიმისოდ, რომ თავიანთ ტერიტორიებზე განევითარებინათ იმხანად ჯერ კიდევ ყმაწვილობის ასაკში მყოფი მრეწველობები. რათა დროთა განმავლობაში ვაჭრობის დაცვის მექანიზმების, ტარიფებისა თუ სხვა მეთოდების გამოყენებით ამ მრეწველობებს უკვე მეტნაკლებად ღია ბაზრებზე შეეძლებოდათ კონკურენციის გაწევა სხვაგან დამზადებული პროდუქციისთვის. ამასთან კორეისა და ტაივანის მთავრობებს მხოლოდ სავაჭრო ზომები არ გამოუყენებიათ. ისინი მიმართავდნენ სუბსიდირებულ კრედიტებს, შეღავათიან გადასახადებს, სხვა მეთოდებს საიმისოდ, რომ ხელი შეეწყოთ საკუთარი მრეწველობის განვითარებისთვის. ეგრეთ წოდებული ვაშინგტონის კონსენსუსი, რომელიც ემყარება მსოფლიო ბანკს, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციას და ასე შემდეგ, თვლის, რომ ეს არ არის მართებული პოლიტიკა, რომ მისი გატარება არ ღირს. მაგრამ წარმატებული მაგალითების უმეტესობა, და აქ შესაძლოა ჰონგ-კონგი იყოს გამონაკლისი, სხვა რამეს გვიჩვენებს. ყველა ამ ქვეყანაში საქმე მქონდა მთავრობის აქტიურ ჩარევასთან საიმისოდ, რათა მრეწველობის კონკრეტული დარგები განვითარებულიყო.
Intervention to promote selected industries.
So the
რომ შევაჯამოთ, თქვენ ამბობთ, რომ სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს სიღრმისეული კონცეფცია თავისი მრეწველობის განსავითარებლად.
Yes, exactly. A vision of the economy's future growth.
დიახ, სწორედ ასეა. მას უნდა ჰქონდეს ეკონომიკის სამომავლო ზრდის ხედვა. მან უნდა იცოდეს, როგორი მოქმედოს დღეს საიმისოდ, რომ გააძლიეროს ეკონომიკის სამომავლო ზრდის პერსპექტივა. უნდა მოხდეს წარმოების საფუძვლების დივერსიფიკაცია და დახვეწა, რათა უფრო მაღალი საფასურის წარმოების ფონზე შემოსავლები გაიზარდოს. მთავრობამ ხელი უნდა შეუწყოს მომავლის ხედვის კოორდინაციას, მომავლისა, რომელზე ორიენტირებულიც უნდა იყოს მისი დღევანდელი მოქმედებები.
ჰონგ-კონგზე ისაუბრეთ როგორც გამონაკლისზე. არსებობს სხვა მსგავსი მაგალითები. არის თუ არა ქვეყნები, რომლებმაც პერიფერიული პოზიცია გადალახეს პირიქით, გლობალური ბაზრების მიმართ მაქსიმალური ღიაობით, თავისუფალი ბაზრის პრინციპების მაქსიმალური მხარდაჭერით?
არა, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია. თუ ვინმე ამის მკაფიო მაგალითს მოვიყვანს, მზად ვარ პოზიცია შევიცვალო.
Okay. Well, we have to end it there.
სამწუხაროდ დრო ამოგვეწურა და უნდა დავასრულოთ. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
Robert Wade იყო ჩვენი სტუმარი, ლონდონის ეკონომიკის სკოლის პროფესორი და განვითარების თეორიების სპეციალისტი. განუყურებდით გადაცემას ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია და რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ინტერვიუ ერთ კვირაში დაბრუნდება ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. ინტერვიუს სატელევიზიო ვერსია ეთერშია ყოველ ხუთშაბათს 20:00-სა და 30 წუთზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ესპანეთში მოსამართლე ხოსე დელა მატამ გასა რუსების ორი დანაშაულებრივი ორგანიზაციის ათობით წევრის, მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან დაახლოებული პირების დაპატიმრების ორდერები. სოფლიოში პრესის თავისუფლების დღესთან დაკავშირებით გაეროს პრესტიჟულ პრემიას მიიღებს დაპატიმრებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი ხადიჯა ისმაილოვა. ევროპის ფეხბურთის მართველმა ორგანომ უეფამ 45 წევრად მიიღო კოსოვო. ეს გადაწყდა ბუდაპეშტში უეფას კონგრესზე გამართული კენჭისყრის შედეგად, სერბიის წინააღმდეგობის მიუხედავად. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშ კარტერი მისივე თქმით მხარს უჭერს გერმანიის გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს ჯარისკაცების გაგზავნას ლიტვაში, რუსეთის აგრესიულად მოქმედების ფონზე თავდაცვის გასაძიერებლად. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ ჟენევაში შეიქმნება რუსეთის და შეერთებული შტატების ერთობლივი ცენტრი, რომელსაც დაევალება სირიაში ზავის დარღვევის შემთხვევების მონიტორინგი. შეერთებული შტატების და მოლდავეთის სამხედრო ძალებმა დაიწყეს ერთობლივი წვრთნები, რომლებიც ორ კვირაზე მეტხანს გასტანს. პაკისტანი ამერიკელ მილიარდერს დონალდ ტრამპს აკრიტიკებს მოთხოვნისთვის, რომ ციხიდან გამოუშვა ექიმი შაკილ აფრიდი, რომელიც პაკისტანში მას შემდეგ დააპატიმრეს, რაც ის ამერიკელ აგენტებს დაეხმარა 2011 წელს ოსამა ბინ ლადენის მოძებნაში. საქართველოში იმყოფებიან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლები ბორის ცილევიჩსი და კერსტინ ლუნდგრენი. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
შესაძლებელია ზუსტად 4 საუკუნე გავიდა მას მერე, რაც ლამის ერთსადა იმავე დღეს უილიამ შექსპირი და მიგელ დე სერვანტესი გარდაიცვალნენ. შექსპირის გარდაცვალების დღეს 1616 წლის 23 აპრილი ითვლება, ხოლო სერვანტესისა იმავე წლის 22 აპრილი. შექსპირმა მოგცა პერსონაჟთა მთელი გალერეა, რომელთაც თანამედროვე ეპოქაშიც აღწერენ ხოლმე ადამიანებსა თუ მოვლენებს. სერვანტესმა კი თავისი დონ კიხოტით საფუძველი ჩაუყარა რომანის ჟანრს. მაინც რა განსაზღვრავს ამ ორი ავტორის ასეთ განსაკუთრებულ სტატუსს? რა არის ის, რასაც ისინი დროის მიღმა გადახავს და ყველა ეპოქისთვის თუ კონტექსტისთვის თანამედროვეთ ხდის? შექსპირისა და სერვანტესის ინტელექტუალურ მემკვიდრეობაზე საუბარებთ ხოვეთ შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის სპეციალისტ, სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორს როლანდ გრინს. მას სალომე ასათიანმა დაურეკა და მისი წიგნის განხილვამდე ჯერ ზოგადი საუბარით ხოვე ევროპული კულტურის ამ ორი ცენტრალური ფიგურის შესახებ.
In very general terms, ფართოდ გავრცელებული მოსაზრების თანახმად, უილიამ შექსპირი და მიგელ დე სერვანტესი ევროპული ლიტერატურის ცენტრალური უმნიშვნელოვანესი ფიგურები არიან, ალბათ დანტეს შემდგომ ეპოქაში. იქნებ ზოგადი შეფასებით დავიწყოთ, მაინც რა აქცევს ამ ორ ავტორს ასე განსაკუთრებულად? რას ახყავს ისინი ისეთ კატეგორიაში, რომელიც მიუწვდომელია შემდგომ პერიოდებში მოღვაწე ბევრი დიდი ავტორისთვის? იქნება ეს გოეთე, პრუსტი, ჯოისი, დოსტოევსკი თუ ვინმე სხვა?
I think the unique characteristics of Shakespeare and Cervantes have to do with the fact that they
ჩემი აზრით შექსპირისა და სერვანტესის ამგვარი აღქმა იმ გარემოებას უკავშირდება, რომ მათ შეძლეს ეპოვათ გზა თანამედროვე მკითხველთან თანამედროვე ფორმით სასაუბროთ. ცხადია, ჩვენ შორის დღეს ბევრია ისეთი, ვინც იტყვის, რომ ეს მწერლები მათთვის არც მაინც და მაინც თანამედროვე ჟღერენ. მაგრამ თუ ამ ავტორებს მათსავე წინამორბედებს შევადარებთ, დიდ ავტორებს, როგორებიც იყვნენ მაგალითად დანტე ან პეტრარკა, ორივე შექსპირისა და სერვანტესიც აშკარად წარმოგვიდგება პირველ დიდ თანამედროვე მწერლებად, რომლებიც წერენ იმავე საწუხარზე, რაც ადამიანისთვის დღესაც მნიშვნელოვანია. ყურადღების ცენტრში მათთვის სააქაოა და არა საიქიო. ისინი ეხებიან პოლიტიკის, გენდერის, საზოგადოების საკითხებს, ისევე როგორც თავად ხელოვნების ბუნებას. შეიცვალა ლიტერატურის ფოკუსი და ის აწყოში არსებულ საწუხარზე გადავიდა, საკითხებზე, რომლებიც თანამედროვე მკითხველისთვისაც ნაცნობია. სერვანტესმა პირველი რომანი გვაჩუკა, დონ კიხოტი, ხოლო შექსპირმა დაგვიტოვა 37-მდე პიესა, რომლებსაც გამუდმებით ვდგამთ და ვკითხულობთ. ამ თვალსაზრისით ისინი ნამდვილად სხვა კატეგორიაში არიან ყველა იმ ავტორისგან განსხვავებით, ვინც მათი წინამორბედი იყო.
They really stand apart from everybody else that preceded them in that way.
These authors are most am avtorebs da mat tekstebs qolaze khshirat gviandeli renesansis sulisqvetebis gamomkhatvela da khasiateben. Tumtsa mat tekstebs aseve uzodeben modernulobis tsina periodis ukanasknel udides zeglebs, modernulobis dadgomis simboloebs, metits postmodernulobis tsinasarmetqvelebsats ki. Agnishnaven rom Shakespeare's tekstebshi araris erti dominanturi khma. ხვდება ბევრი სხვადასხვა პერსპექტივა. გრძელი ფსიქოლოგიური მონოლოგებით ის თითქოს ფსიქოლოგიისა და ფსიქოანალიზის გაჩენასაც კი წინასწარმეტყველებს. სერვანტესმა კი, როგორც ვიცით, დაწერა წიგნი წიგნებზე. შექმნა პერსონაჟი, რომელიც სხვა პერსონაჟებს განასახიერებს. საერთოდ თუ არის შესაძლებელი ამ ორი ავტორის ან მათი ტექსტების კლასიფიცირება, წრფივი ისტორიისთვის მისადაგება, რომელიმე კონკრეტული ეპოქისთვის მიკუთვნება. თუ მათი მასშტაბი იმდენად დიდია, რომ ეს შეუძლებელია.
This is not possible.
I think both Cervantes and Shakespeare have to be seen.
ფიქრობ, როგორც შექსპირი, ისე სერვანტესი, აუცილებლად უნდა განვიხილოთ უშუალოდ მათსავე ისტორიულ კონტექსტში, როგორც რენესანსის ეპოქის ავტორები, თუმცა ამავე დროს ფიგურები, რომლებიც ამ კონკრეტულ მომენტს გასცდნენ. არ ამგონია არჩევანი გქონდეს. ჩვენთვის მკვლევრებისთვის გარდაუვალია მათი განხილვა როგორც რენესანსის ნაყოფისა და ამავე დროს რენესანსის შემქმნელებისა. მათზე აშკარად ახდენს გავლენას გარემო, რომელშიც წერენ, იქნება ეს ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, ეკონომიკური თუ სხვა თვალსაზრისით. აშკარაა, რომ ორივე ღრმად არის დაკავშირებული ამ მომენტთან. თუმცა ამასთანავე ისინი ნამდვილად გამოირჩევიან თავიანთი პერიოდის ზოგადი ფონიდან. ჩვენს კულტურაში დიდი ლიტერატურის ერთ-ერთი ფუნქცია ისიცაა, რომ ის ალბათ ყოველმა თაობამ უნდა გადასინჯოს. ყველაფერი ისევ ახლად უნდა ვაქციოთ. ლიტერატურა ასე ინარჩუნებს სიცოცხლეს. ის არასოდეს რჩება მიჯაჭვული ერთ რომელიმე ისტორიულ პერიოდზე. თუ ლიტერატურა თანამედროვე არ აღიქმება, ის საერთოდ ქრება. შექსპირსა და სერვანტეს ხელახლა გააზრების განსაკუთრებით ხანგრძლივი ისტორია აქვთ ყველა თაობაში. დღემდე. ადრეულ მეოცე საუკუნეში, როცა ესპანეთის ეროვნული იდენტობის საკითხი ესპანელი ინტელექტუალებისთვის ძალიან აქტუალური იყო, ბევრი მათგანი სწორედ დონ კიხოტს მიუბრუნდა, როგორც ტექსტს, რომელიც ესპანეთის ეროვნულ ხასიათს ირეკლავდა. შექსპირსაც შეეხება, ბოლო წლებიდან ვიცით, რომ მისი პიესების ყველაზე შთამბეჭდავი დადგმები სწორედ ისინია, რომლებიც მას თანამედროვე ავტორად წარმოაჩენს, სადაც მოქმედება ვითარდება ელისაბედ პირველის ინგლისიდან, ან საკუთრივ პიესების ორიგინალში აღწერილი ეპოქებიდან ძალიან მოშორებულ პერიოდებში, თანამედროვე მსოფლიოში. ამა თუ იმ ფორმით. დიდ ლიტერატურასთან სწორედ ასევ მუშაობთ. ჩვენთვის ის იმიტომ არის ცოცხალი, რომ მუდამ გსურს კვლავ თანამედროვე ვაქციოთ. ამდენად ამ ავტორებთან მიმართებით არჩევანი არ აქვს. ისინი ეკუთვნიან როგორც თავიანთ პერიოდს, ისე ჩვენს ეპოქას.
I think that we don't have a choice with these writers. They are both of their moment and they are of our moment too.
One element that's often
ამ ორი ფიგურის ერთ-ერთ დამაკავშირებელ ელემენტად ზოგჯერ იმას ასახელებენ ხოლმე, რომ დონ კიხოტი, თავად პერსონაჟი, გარკვეულწილად განსხეულებაა შექსპირის ცნობილი ფრაზისა კომედიიდან როგორც გენებოთ. მთელი სამყარო თეატრია და ჩვენ ყველანი მის სცენაზე მსახიობობთ, ქალიც და კაციც. დონ კიხოტი ახალ იდენტობას იძენს, რაინდთან ახდენს იდენტიფიკაციას და ამით დიდწილად გამოხატავს იმ კომპლექსურ დინამიკას, რომელიც დღესაც საფუძვლად უდევს ჩვენი იდენტობის ფორმირების პროცესებს. ყველანი ვცდილობთ გავთავისუფლდეთ არასასურველი ნაკლებად მომხიბვლელი იდენტობებისგან და მოვირგოთ სხვა, უფრო მიმზიდველი იდენტობა. როცა სარკეში ვიყურებით, ყველანი კიხოტები ვართო, ამბობს ერთი კრიტიკოსი. იზიარებთ ამ მოსაზრებას.
Mirror, would you agree?
Well, there is a romance.
დღეს უკვე მყარადაა ჩამოყალიბებული დონ კიხოტის რომანტიკული აღქმა, რომ ის წარმოადგენს პარადიგმულ ფიგურას, გამოხატავს იმას, თუ როგორ ვატარებთ ყველანი რომანტიკულ ილუზიებს საკუთარ თავზე. რომ მის განწირულ მცდელობას თავი რაინდად წარმოაჩინოს, ღირსეული და გმირული განზომილებაც კი აქვს. როგორც ძველი ლიტერატურის შესახებ რომანტიკული წარმოდგენების უმეტესობაზე, ამ შემთხვევაშიც ვფიქრობ, რომ ეს წარმოდგენა მომავლიდანაა თავს მოხვეული და საკმარისად არ ირეკლავს ისტორიულ კონტექსტს. ფიქრობ, იმ ეპოქის მკითხველისთვის დონ კიხოტი სასაცილო ფიგურად იყო ჩაფიქრებული. იმ დროის მკითხველთა უმეტესობა მას სულელ პერსონაჟად აღიქვამდა. ცხადია, დრო და დრო სულელებიც გამოთქვამენ ჭკვიანურ აზრებს და მათ ზოგიერთ საქციელს სერიოზულადაც აღმოქვამთ. ის ბოლომდე უსაშველო ფიგურა არ არის, მაგრამ ჩემი აზრით, მთავარი, რაც მას უნდა გამოეხატა, ის საფრთხე იყო, რომელსაც შეიცავდა კითხვის აქტის სწორად განხორციელების უუნარობა.
სერვანტესის განზრახვაც ეს იყო, მას კითხვის გართობა სურდა. იქნებ სწორედ ამიტომ გაიყიდა მისი წიგნები ასე დიდი რაოდენობით. დღევანდელი გაგებით დონ კიხოტი ხომ ალბათ ნამდვილი ბესტსელერი იყო.
დიახ, ნამდვილად ასეა. და ეს დღემდე ყველაზე სასაცილო წიგნია, რაც კი დაწერილა ჩემი აზრით. შექსპირისა და სერვანტესის მსგავსი ავტორებისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ისეთი მკითხველის ყოლას, რომლებსაც ესმით რას აკეთებს ავტორი. მკითხველისა, რომელიც მიუხვდება ჟანრს, განზრახვას, პერსპექტივას. მკითხველისა, რომელმაც იცის, როგორ მოეკიდოს ტექსტებს. ანუ ესმის, რომ ისინი სიტყვა სიტყვით არ უნდა მიიღოს, არც ალეგორიულად უნდა წაიკითხოს. ამიტომ მგონია, რომ დონ კიხოტი სწორედ იმისთვის არსებობს, რომ ცუდად კითხვის საფრთხეები წარმოაჩინოს. იმ დროინდელი მკითხველისთვის ის ამიტომაა სასაცილო.
Misreading in ways that the audience will find amusing.
But with this huge universal or timeless appeal that and constant reinvention of this
მაგრამ ამ ავტორების უნივერსალური ეპოქათა ცვლილების მიღმა არსებული ძალისა და მათი ტექსტების მუდამ ახლებური ინტერპრეტაციის ფონზე საერთოდ თუ არის შესაძლებელი დაბეჯითებით თქმა რას ნიშნავდა მათი ტექსტები ორიგინალურ პირველად კონტექსტებში. ვის თქმას ცდილობდნენ, რა სახით ერეოდნენ თავიანთ კულტურულ, სოციალურ, ეკონომიკურ რეალობაში. როგორ მოვახდინოთ ამ კონტექსტების რეკონსტრუქცია? აუცილებელია საამისოდ ფლობდეთ სპეციფიკურ აკადემიურ მეთოდოლოგიებს თუ ჩვეულებრივ რიგით მკითხველსაც შეუძლია ამის გაგება.
წარსულში შექმნილი ლიტერატურის მიზნებისა და განზრახვების გაგება მისი სწორედ თავდაპირველ ორიგინალურ კონტექსტში მოთავსებით შეგვიძლია. წაიკითხავ დონ კიხოტს ან შექსპირის რომელიმე პიესას, მაგალითად ჰამლეტს, და შეეცდები გაიგო, რის გაკეთება სურდა ავტორს იმ რეალობაში, რომელშიც მოღვაწეობდა. რა არის ის საკითხები, რომლებსაც პასუხობს? ვისთან შედის დიალოგში? ვის ესაუბრება? ცხადია, რიგითი ცალკეული მკითხველისთვის ამ კითხვებზე პასუხების მოძებნა რთულია. საამისოდ მეტი უნდა ვიკითხოთ, არამხოლოდ დონ კიხოტი, არამედ სერვანტესის სხვა ტექსტებიც, შექსპირის ბევრი ნაწარმოები, ტრაგედიები, კომედიები, ისტორიები და ასე შემდეგ. და რაც მთავარია, უნდა გავეცნოთ ამ ავტორების თანამედროვე სხვა მწერლებს. რასაც აკადემიურ სფეროში მომუშავე ხალხი მუდმივად ვაკეთებთ კიდეც. მოცემული პერიოდიდან ვკითხულობთ ყველაფერს, რაც შემორჩენილია, და ასე ვცდილობთ ამ ფიგურების გარშემო არსებული მთელი კონტექსტის შემეცნებას. ამ გზით თანდათან იწყებ გაცნობიერებას, რის გაკეთებას ცდილობს ეს ორი ავტორი. შესაძლოა წააწყდე თემებს, რომლებისგანაც ისინი დისტანცირებას ცდილობენ, ან ნაწარმოებებს, რომლებზეც ქილიკობენ, რომლებიც სასაცილოდ ეჩვენებათ. მოკლედ, მათ გარშემო ქმნი კონტექსტს. და ვფიქრობ, ამის გაკეთება ყველა შეუძლია. არა მგონია საამისოდ მაინც და მაინც მკვლევრობა იყოს საჭირო. ერთია, რომ მზად უნდა იყო ბევრის საკითხავად, მათ შორის ისეთი ტექსტებისა, რომლებიც არც ისე კარგია. თავიანთი ისტორიული კონტექსტისთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ იმ პერიოდის სტანდარტულ საშუალო ნიმუშებს მიეკუთვნება, განსხვავებით დიდი ნაწარმოებებისგან, რომელთა ძალაც გაცდა ერთ ისტორიულ პერიოდს, შექსპირისა და სერვანტესის ბევრი ნაწარმოების მსგავსად.
What you do so wonderfully in your book, but before we get to it, I still have a couple...
Context-ის რეკონსტრუქციის წინვალი და ორიგინალური მაგალითია თქვენი წიგნი. თუმცა სანამ მასზე ვისაუბრებდეთ, კიდევ მაქვს რამდენიმე ზოგადი ხასიათის შეკითხვა. ერთ-ერთი შეფასება, რომელიც ამ ორ ავტორზე ხშირად გვესმის და რომელზეც თქვენც ისაუბრეთ, არის ის, რომ შექსპირისა და სერვანტესის ყველა ეპოქაში თანამედროვე დაგიქმებიან. ტერმინებს შექსპირულსა და დონ კიხოტურს ყველა მყისიერად ვცნობთ. შექსპირული ნიშნავს რაიმე ტრაგიკულს, მასშტაბურს, მნიშვნელოვანს. დონ კიხოტურით კი, როგორც წესი, რომანტიკულ, აბსურდულ, იმპულსურ ქცევასა თუ ხასიათს აღწერთ ხოლმე. თავად პერსონაჟებიც უკვე არქეტიპებად, ერთგვარ იარლიყებად იქცნენ. მაკბეტები ძალაუფლებისა და ამბიციის სიმბოლოა, ოტელო ეჭვიანის საყვარლის, რომეო და ჯულიეტა ახალგაზრდული, იდეალისტური და რადიკალური სიყვარულის, ლირი ხანდაზმულობისა და მარტოობის. მოსაზრება რომ ეს მწერლები ყველა ეპოქაში თანამედროვენი არიან და გამუდმებით ხდება მათი ხელახლა გააზრება თავადაც ერთგვარი კლიშეა ამას ბევრგან და ხშირად გაიგონებთ მაგრამ ზოგიერთი ლიტერატურათმცოდნე გვთავაზობს ვითარებას სხვა პერსპექტივიდან შევხედოთ სწორედ იმიტომ რომ ეს პერსონაჟები ჩვენს ღევანდელ ლექსიკას სააზროვნო სივრცეს ანიჭებენ მნიშვნელობებს ხომ არ შეიძლება ისიც ვთქვათ რომ ისინიც ახდენენ გავლენას ჩვენს რეალობაზე გვაიძულებენ გარკვეული კატეგორიებით ვიაზროვნოთ და ვიმოქმედოთ მოვლენებს მათი სახელები უწოდოთ
or act according to those categories.
I think it's true that one of the features of survival of
Diak Shakespeare-isa da Cervantes-is sitsotslisunarianobis ert-erti mizazi namdvilat aris is rom mat chven paradigmebi mogtses adamianis ktsevis am samqaroshi misi mokmedebis gasaazrebat. Rotsa vambobt rom raime mouvlena Shakespeare-uli an Don Quixote-ulia personazhebs vanichebt isat mishnolobebs romlebis chventvis tanamedrove tskhovrebashia aktualuri. Magram tu am mishnolobebs istoriul kontekstshi gadavitan da sakutriv am tekstebs movargebt, fikrob es terminebi ars tu zalien gamosadegia, radgan isini metis მეტად ბევრ მნიშვნელობას მოიცავს. ტავტოლოგია იქნება თუ ვიტყვით, რომ თავად დონ კიხოტიც დონ კიხოტურია. ეს იარლიკი მნიშვნელობას მხოლოდ მაშინ იძენს, როცა ვინმე სხვას მიუსადაგებ. რასაც ვაკეთებთ კიდეც. ასევე, როცა მაგალითად მომსწრენი ვართ პოლიტიკურ ცხოვრებაში რომელიმე ფიგურის დიდი მარცხისა, ვამბობთ, რომ ეს შექსპირული ტრაგედიაა. ერთი მხრივ, ამგვარი იარლიკები ამ ნაწარმოებებისთვის თუ პერსონაჟებისთვის სიცოცხლის შენარჩუნების გზაა, მაგრამ ჩემი აზრით სერიოზული ანალიზისას ამ ტერმინებს ღრმა მნიშვნელობა არ აქვს.
Don Quixote is regarded as the first novel as we all know.
What is it? Don Quixote პირველ რომანად ითვლება. კონკრეტულად რას ნიშნავს პირველი რომანი ფორმისა თუ ჟანრის თვალსაზრისით? და რას გვეუბნება ის გარემოება რომ თანამედროვე მხატვრული ლიტერატურის რომანის დამფუძნებელი იყო არა რენესანსის ეპოქის რომელიმე განსწავლული ფიგურა, არამედ როგორც ვიცით სამხედრო პატიმარი, თავგადასავლების მაძიებელი კაცი მიგელ დე
სერვანტესი himself.
Don Quixote is commonly referred to. Don Quixote's როგორც წესი პირველ რომანად მოიხსენიებენ, რადგან პირველ რიგში ეს არის მხატვრული პროზის პირველი ნიმუში იმ დროიდან, როცა მხატვრული ლიტერატურის დიდი ნაწილი ჯერ კიდევ ლექსის ფორმით იქმნებოდა. და ის არის მხატვრული პროზის პირველი ნიმუში, რომელიც ასახავს ურთიერთკავშირს რეალობასა და სამყაროს, როგორც გმირებითა და ზებუნებრივი ძალებით დასახლებული სივრცის რომანტიკულ აღქმას შორის. Don Quixote სწორედ ამგვარ მხატვრულ ლიტერატურაზე ქილიკობს, სარაინდო ლიტერატურაზე. თავისი რაინდებით, დიდგვაროვანი ქალბატონებითა და ფანტასტიკური თავგადასავლებით.
So in his context that
ანუ ის ორიგინალური კონტექსტის საკითხს რომ დაუბრუნდეთ, სერვანტესის მიზანიც სწორედ ეს არის. ის დასინის და თავს ესხმის იმ პერიოდში დამკვიდრებულ ჟანრებს.
Established genres at that time.
Exactly. And so on the one hand there is that dimension of the book because that's what Don Quixote.
დიახ, მართალია. ერთი მხრივ წიგნს ეს განზომილება აქვს, რადგან თავად Don Quixote ამ ლიტერატურას კითხულობს და ახსენებს. მაგრამ ეს წიგნი გამოხატავს შეუსაბამობას ამ სამყაროსა და იმ რეალობას შორის, რომელშიც მართლა ცხოვრობენ სერვანტესის პერიოდის საზოგადოებაში. როცა Don Quixote პირველად გაჩერდება ფუნდუკში და დილით დანახარჯის გადაუხდელად აპირებს წასვლას, ბეფუნდუკე მას ფულის გადახდას სთხოვს. კიხოტი მიუგებს: რაც კი წიგნები წამიკითხავს, არც ერთ შე არ შემხვედრია ციხე კოშკის დატოვებისას რაინდი ფულს იხდიდესო. ბეფუნდუკე კი ეუბნება ამ ციხე კოშკში ფულის გადახდა მოგიწევს, რადგან მისი პატრონი მე ვარო. ასეთი მომენტები თავიდანვე გვხვდება დონ კიხოტის პირველივე ნაწილში. სერვანტესი თავისი აუდიტორიის გულის გასახარად გამოხატავს იმ ფაქტს, რომ იმ მომენტამდე არ არსებობდა მხატვრული ლიტერატურა, რომელიც თანამედროვე გამოცდილებას აღწერდა. ჩვეულებრივი მოკდავის ყოველდღიური ცხოვრების გამოცდილებას მაშინდელ რეალობაში. მთელ წიგნში არ წყდება შედარება ერთგვარი დიალოგი იმ განზომილებისა, რომლითაც სამყარო მანამდე არსებულ მხატვრულ ლიტერატურაში იყო ასახული და ლიტერატურის ახალი ფორმისა, რომელიც რეალურ ნაცნობ გამოცდილებას აღწერს. ეს სიახლე იყო. მანამდე ეს არავის გაუკეთებია. და ამით სერვანტესმა არა მხოლოდ პირველი თანამედროვე რომანი გვაჩუქა, არამედ დიდწილად და დიდი ხნით მოკლა უწინდელი რომანტიკული სარაინდო მხატვრული ლიტერატურა, რადგან მასთან მიბრუნება ძალიან გართულ და მას შემდეგ, რაც მკითხველმა ის დონ კიხოტის კონტექსტში გამოსცადა. ის რომ ამ წიგნს პირველ რომანს უწოდებთ, სწორედ ამ ორ რეალობას შორის შეუსაბამობას ეფუძნება. ცხადია, იმ პერიოდისთვის ცოტა არ იყოს ნაადრევი იქნებოდა ამ ტერმინის გამოყენება, მაგრამ გარკვეული თვალსაზრისით სწორედ აქ იწყება ის, რასაც დღეს რეალიზმს უწოდებთ. ამ ორ განზომილებას შორის შეუსაბამობა თანამედროვე რომანის საფუძველია, რაც საბოლოოდ რეალიზმის ჟანრის რომანს გვაძლევს.
the realist novel and so forth.
Shakespeare and Cervantes are regarded.
Shakespeare და Cervantes-ი ნამდვილად ორ მთავარ გიგანტურ ფიგურადაა აღიარებული დასავლეთის ლიტერატურაში. თუმცა ისიც ფაქტია, რომ Shakespeare-მა გარკვეული თვალსაზრისით მაინც დაჩრდილა Cervantes-ის გავლენა. Cervantes-ი პირველ რიგში მაინც ესპანურენოვან სამყაროშია აღიარებული. Gabriel García Márquez-ი ამბობდა, ეს წიგნი მოიცავს ყველაფერს, რისი გაკეთებაც კი მას შემდეგ უცდიათ წერლებსო. Jorge Luis Borges-იც შეპყრობილი იყო ამ ტექსტით, მაგრამ Shakespeare-ს მაინც საკაცობრიო განზომილება აქვს. მის პიესებს მართლაც სოფლიოს ყველა წერტილში წააწყდებით. როგორ ფიქრობთ, ეს რით აიხსნება? რამდენად მნიშვნელოვანია აქ ენობრივი ფაქტორი ან ისტორიული რეალობა, მაგალითად ბრიტანეთის კოლონიური გაფართოება და გეოპოლიტიკური გაძლიერება შემდგომ პერიოდში?
Colonial expansion that followed Shakespeare's time.
Well, the comparison between Shakespeare and Cervantes in terms of
Shakespeare-ისა და Cervantes-ის შედარება იმ თვალსაზრისით, თუ რაოდენ მასშტაბურია მათი გავლენა, სად და რა ფორმით ვაწყდებით მათ ტექსტებს, საკმაოდ რთულია. ერთი მხრივ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ Cervantes-ის უნივერსალურობა დონ კიხოტით არის შემოფარგლული. უნივერსალურს ვერ უწოდებთ მის პიესებს, არადა Cervantes-ი დრამატურგიც იყო. დიახ, მართალია, მას მხატვრული ლიტერატურის სხვა შესანიშნავი ნიმუშებიც აქვს შექმნილი, მაგრამ იმ ტექსტებს არ ვახსენებთ ხოლმე, როცა Cervantes-ის ეპოქის მიღმის საუბრ მნიშვნელობაზე ვლაპარაკობთ. Shakespeare-ის შემთხვევაში კი საქმე გვაქვს მრავალფეროვან პიესებთან, რომელთა დადგმაც უამრავი სხვადასხვა ფორმითაა შესაძლებელი და თავად ისინიც ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან. აქ არის კომედიები, ისტორიული დრამები, ტრაგედიები, რომლებიც სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში ვითარდება. ხვდება პერსონაჟების მთელი არმია, რომლებსაც ადამიანის ქცევის სხვადასხვა გამოვლინების მაგალითებად ვიყენებთ. ესაა პერსონაჟები, რომლებიც თავიანთი ისტორიული ეპოქების სხვადასხვა გამოხატულებად მიგვაჩნია. იქნება ეს ჰამლეტი, ფალსტაფი, შეილოკი თუ სხვა. ამ თვალსაზრისით შექსპირი გმირების გაცილებით უფრო მრავალფეროვან სახეებს გვაძლევს, უფრო მეტ პერსპექტივას, ვიდრე Cervantes-ი. ამასთან ის გარემოებაც მნიშვნელოვანია, რომ შექსპირის, როგორც რენესანსის პარადიგმული მოდერნული ავტორის დამკვიდრება, დიდწილად უკავშირდება ინგლისური ენის დამკვიდრებას დე-ფაქტო მსოფლიო ენად. ცხადია, ესპანურად მსოფლიოს მოსახლეობის უზარმაზარი ნაწილი ლაპარაკობს, მაგრამ ჩემი აზრით ესპანურს მაინც არ აქვს ის თითქმის უნივერსალური მეორე ენის სტატუსი, რომელსაც ინგლისური ატარებს 20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან მოყოლებული დღემდე. ამას ემთხვევა ის, რასაც მე შექსპირის ინდუსტრიის აღზევებას უწოდებ. კულტურული ძალებისა, რომლებიც შესაძლებელს ხდის შექსპირი მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში ნახო, ნებისმიერ დროს, უამრავ ენაზე. ჩემთვის ეს ნამდვილად უკავშირდება ინგლისური ენის აღზევებას. ეს ამ პროცესის მხატვრული გამოვლინებაა ესთეტიკის სამყაროში. Cervantes-ი კი რომანის სამყაროზეა მიბმული, რაც გარკვეული თვალსაზრისით შესაძლოა მისთვის მომგებიც იყოს, რადგან დღეს რომანებს გაცილებით მეტი ადამიანი კითხულობს, ვიდრე პიესებს. ბევრისთვის სწორედ რომანია ლიტერატურის განსხეულება. Cervantes-ს სხვა უპირატესობები აქვს, მაგრამ ენობრივი განსხვავება, ის რომ ერთი ინგლისურად წერს, ხოლო მეორე ესპანურად, ფიქრობ მნიშვნელოვანია მათი რეპუტაციისთვის და სიცოცხლის უნარიანობისთვის. იმის გათვალისწინებით, როგორც განვითარდა თანამედროვე მსოფლიო.
Made a difference in their reputations and their survival.
One respected Shakespeare scholar, Marjorie Garber,
Shakespeare-ის ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტიანი მკვლევარი, მარჯორი გარბერი, თავის ერთ-ერთ წიგნში ეყრდნობა ფრანგი ფილოსოფოსის მიშელ ფუკოს კონცეფციას დისკურსული პრაქტიკების თაოსანთა შესახებ. ფუკოსთან ეს ნიშნავს ავტორს, რომელიც ჩნდება 19 საუკუნის ევროპაში, მაგალითად მარქსი, ფროიდი, სოციური ფიგურებს, რომლებმაც შექმნეს აზროვნების სისტემა კაცობრიობის, ცნობიერების, ენის შესახებ და რომელთა მიერ ინიცირებულმა დისკურსებმა გავლენა იქონია მომავალი თაობების აზროვნების ნებაზე. ეს არ არის დიდი მწერლის ან დიდი მეცნიერის ან კანონიკური რელიგიური ტექსტების ავტორის სინონიმი. გარბერი ამბობს, რომ შექსპირი სინამდვილეში ორივე იყო, როგორც დიდი მწერალი, ისე დისკურსული პრაქტიკების თაოსანი. და სწორედ ამიტომ რჩება ის თანამედროვე ყველა ეპოქაში. ეთანხმებით ამ შეფასებას. და შეიძლება თუ არა იგივე ითქვას Cervantes-ეც, რომ ამ ორმა ავტორმა იმდენად შეცვალა პარადიგმა, რომ მათმა დისკურსულმა ველმა ყველა მომდევნო თაობის საზროვნო სივრცეზე იქონია
გავლენა. With their discursive practices?
I tend to think that both Shakespeare and Cervantes are paradigm breakers.
როგორც შექსპირმა, ისე სერვანტესმა პარადიგმა ნამდვილად შეცვალეს. მოქცეს ახალი სააზროვნო ფორმები სამყაროს რეპრეზენტაციისთვის. სწორედ ამას გულისხმობთ, როცა ვამბობთ, რომ მათ შექმნეს რომანი ან ისეთი მარადიული პერსონაჟი, როგორიც მაგალითად ჰამლეტია. დიახ, მათი ნააზრევი ნამდვილად უპრეცედენტო იყო იმ პერიოდისთვის. თანამედროვე მკვლევრები, მათ შორის მარჯორი გარბერიც, ხშირად ამ მიღწევებს უსადაგებენ სახელებს ჩვენი მე-20 ან 21 საუკუნის მოაზროვნეებზე დაყრდნობით. რომ ვთქვათ, ეს გარემოება ფუკოს კონცეფციას ჩამოგავს, ის ფროიდისას, ან სხვა რომელიმე მნიშვნელოვან ავტორს ახსენებენ. დიახ, ამ მოაზროვნეების კონცეპტუალური პერსპექტივების ძველ ავტორებზე მორგება მართლაც შესაძლებელია, ოღონდ გააჩნია, რა კითხვებზე ცდილობ პასუხების მოძებნას. თუ ეპისტემოლოგიაზე მუშაობ, ცხადია ფუკო გამოგადგება. ფსიქოანალიზში ფროიდი გაგიწევს სამსახურს, პოლიტიკურ საკითხებში რომელიმე სხვა თანამედროვე ავტორი, და ასე შემდეგ. მაგრამ მთავარი აქ ის არის, რომ ამ ორმა მწერალმა გამოიწვია სიღრმისეული ცვლილებები ადამიანის აზროვნებაში, და ეს აზროვნება მოდერნული აზროვნებაა.
Now to turn to your book entitled Five Words.
Saubris bolos minda kitkhot kvens tsiginze, romelsats ezodeba 5 sitqva, kritikuli semantika Shakespeare-isa da Cervantes-is epokhashi, da romelsats kritikosebi da tkveni kolegebi faktobrivat garghvelad miichneben tkvens sferoshi. Tsignis shesavalshi tsert, rom es aris eksperimenti, romlitats 5 sitqvis meshoobit ikulevt sofl mkhedvelobebs adreuli modernulobis Evropashi, chrdiloetsa da samkhret Amerikashi. Es sitqvebi tkveni tkmit aktivurat gamoiqeneboda 16 saukuneshi da mat ახლაც ვიყენებთ. ესენია გამოგონება, ენა, წინააღმდეგობა, სისხლი და სამყარო. თუ შეიძლება გვიამბეთ ამ პროექტზე და ავიხსენით მეთოდოლოგია, რომლითაც ამ 5 სიტყვის, 5 ცნების ისტორია შეისწავლეთ. რას გვეუბნება ამ სიტყვების ინტელექტუალური ისტორია ძველ ეპოქაზე?
The history of these concepts. Tell us.
Well, I wrote my book Five Words because I was
ჩემი ციგნი 5 სიტყვა, იმიტომ დავწერე, რომ ვცდილობდი მეპოვა რენესანსის ხანის აღწერის ახლებური გზა. საუბარია პერიოდზე მე-16 საუკუნის გარშემო, წინა და შემდგომი საუკუნეების მცირე მონაკვეთების ჩათვლით. მინდოდა ახლებურად აღმეწერა ეს ხანგრძლივი და მნიშვნელოვანი ეპოქა. ეს არ უნდა ყოფილიყო კონკრეტული მწერლების ცხოვრებისა და შემოქმედების აღწერა, არც იმხანად გაჩენილი ლიტერატურული ჟანრების ისტორიის შესწავლა, ან მხოლოდ ისტორიული კონტექსტის აღწერა. საკვლევი ობიექტისადმი სხვა მიდგომის შემუშავება მინდოდა. ვიფიქრე ნეტავ რა მოხდება, თუ მთელი ამ პერიოდის მახასიათებლებს რამდენიმე სიტყვამდე დავიყვანვეთ კი. ჩემ სფეროში, ლიტერატურათმცოდნეობაში არსებობს ხანგრძლივი ტრადიცია, რომელიც გულისხმობს წარსულის გარკვეულ მონაკვეთებზე საკვანძო სიტყვებით საუბარს. სიტყვებით, რომლებიც ეპოქის იდეოლოგიურ მუხტს გამოხატავენ. რენესანსზე საუბრისას ასეთი სიტყვები იქნებოდა: სიქველე, სუვერენობა, ადამიანი. ეს სიტყვები ან იმ დროს ჩნდება, ან სრულიად ახლებურ მნიშვნელობას იძენს, რადგან ამ სიტყვებსა თუ ცნებებს მუდმივად განიხილავენ იმ ეპოქის უდიდესი
მოაზროვნეები.
And you didn't choose those.
მაგრამ თქვენ სხვა სიტყვები შეარჩიეთ.
Yeah, მართალია. საკვანძო სიტყვებზე მუშაობა არ მინდოდა. ამათო იმ პერიოდზე საკვანძო სიტყვებით ლაპარაკი სხვა ტიპის პროექტია. მე კი იმ პერიოდის ანალიზი მსურდა სიტყვებით, რომლებსაც სახმარ სიტყვებს უწოდებ. ანუ სიტყვებით, რომლებსაც ხალხი ხშირად იყენებდა და რომლებსაც ბევრი მნიშვნელობა შეიძლებოდა ჰქონოდა. რენესანსის პერიოდში ჩვეულებრივი რიგითი ხალხი არ დადიოდა და არ განიხილავდა ისეთ ცნებებს, როგორიცაა სუვერენობა. ამას ინტელექტუალები აკეთებდნენ. მაგრამ რენესანსის რიგითი ადამიანი ლაპარაკობს სისხლზე, ენაზე. მინდოდა სწორედ ისეთი სიტყვები შემერჩია, რომლებსაც ასეთი ყოველდღიური ხასიათი ექნებოდა. სანამ ამ 5 სიტყვაზე ჩემი წიგნის ცალკეულ თავებს წერდი, ნამდვილად არ ვიცოდი, რა შედეგს მივიღებდი ბოლოს. როცა მაგალითად ადამიანის ცნების ისტორიაზე წერ, ბევრი რამ უფრო ცხადი და განსაზღვრულია. ადამიანზე თავის დაწერა ბევრ მეცნიერს შეეძლო ზუსტად იმავე წარმატებით, როგორითაც მე. მაგრამ ასეთი წიგნის დაწერა არ მინდოდა. არ მინდოდა წინასწარმცოდნო და პასუხები. მომიწია მოცემული პერიოდის სხვა მასალის თავიდან გაცნობა, რაც სხვათა შორის ახლა ბევრად იოლია, ვიდრე უწინ. ძალიან ბევრი ტექსტია გადატანილი ციფრულ ფორმატში და ახლა შეუდარებლად უფრო დიდი მასალის წაკითხვაა შესაძლებელი, ვიდრე ეს უწინ იყო. ამასთან გაჩენილია სრულიად ახლებური მექანიზმები კონკრეტული სიტყვების საძიებლად. ამ 5 სიტყვის კვლევას რამდენიმე წელი მოვანდომენ. მუშაობის პროცესში თანდათან გამოიკვეთა 5-ვეს განსხვავებული ისტორიები. ყოველთავში მოცემულია ის, თუ როგორ იქცევა ერთი რომელიმე სიტყვა თანამედროვეთ, როგორ ენიჭება მას ახლებური მნიშვნელობები. ამის მარტივი მაგალითია სიტყვა სამყარო, world. ევროპული ენების უმეტესობაში ამ ცნებას სწორედ ამ პერიოდში უჩნდება მრავლობითი ფორმა. მოცემული პერიოდის დასაწყისში ადამიანთა უმეტესობა ამ სიტყვას იყენებს შუა საუკუნეებში გავრცელებული სამყაროს, universe-ის მნიშვნელობით. ანუ ეს ის არის, რაც ერთადერთია და ყველაფერს მოიცავს. საუკუნის ბოლოსკენ ადამიანთა უმრავლესობა ამ სიტყვას უკვე მეტნაკლებად თანამედროვე მნიშვნელობით იყენებს. როგორც ახლაც ვიტყოდით, შენ შენი სამყარო გაქვს, მე ჩემი. კეთილი იყოს შენი მობზანება ჩემს სამყაროში. ნება მომეცი ჩემს სამყაროს. ფორმაზე მოგითხრო და ასე შემდეგ. სამყარომ არამხოლოდ მრავლობითი ფორმა შეიძინა, არამედ პირადი და ინდივიდუალურიც გახდა. ციგნი სწორედ ამგვარ კითხვებს სვამს ხუთივე სიტყვის შესახებ. როგორ იცვლება ისინი მოცემულ პერიოდში, როგორ აირეკლება ეს ცვლილებები ლიტერატურაში. წერის პროცესში კიდევ უფრო დავრწმუნდი, ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც დიდ ავტორებს ასეთებად მივიჩნევთ, ისიცაა, რომ მათ სწორედ თავიანთი პერიოდის ასეთი არასტაბილურობა იზიდავს. ისინი არ გაურბიან სიტყვებს, რომლებიც ცვლილებებს განიცდის. პირიქით, ეს სიტყვები მათ იზიდავს კიდეც. ეს ავტორები უშუალოდ მონაწილეობენ ამ ცვლილებების პროცესში. დიდი ლიტერატურა სწორედ ახლებურ მნიშვნელობებს ამკვიდრებს. ამას შესაძლოა პირდაპირ ვერც ვამჩნევდეთ, მაგრამ მაინც ვგრძნობთ, რომ დიდი ლიტერატურა გვაძლევს ახალ საშუალებებს ენის გამოსაყენებლად, სიტყვების ახალ მნიშვნელობებს. ციგნი სწორედ ამ ფაქტორების გათვალისწინებით დავწერე.
So I wrote it with those goals in mind.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, მსოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიას საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა, ყოველ კვირა დღეს.